korrika inora ziristeko kantak diren bezala. Reveren Dupont predikatzen Bilbo iria uin, irratiko uinetan. Izan ere, espero dezagun Habib hemendik agertzea, bestela galduta gaude. Eta bueno, basakatuan humoretzu ikusi dugu, azken alde honetan. Gero behar bada komentatuko dugu, lehengo egunean sekulako ekitaldia izan genuen kafe antzoki honetan, Antxono Ladiaga Maisua, Sakelixuten egile, Asisko Marisko Urmeneta, komikigilea eta beti farregarri den Kika Monarrizekin. Eta bueno, ba, zenbait pasadizo entzun zituen, liburu pare bat ere, interesgarriak, apuntatu zituen, fotokopiatu ere. Beraz laizte errekingo dio, gogozako bazakatuak, ez da errekingo dio irakurketari berriro. Gaur momentuz ez. Alere hasiko gara, zerekin, larun bat honetan, hemen zuzenean entzun gai izango dugun talde batekin. Suediatik, berrez paraude, Psikopuntz, Psikopuntzen Make Up Your Mind. Sartzen da, ez da? Larun bat honetan, gaue kamartan, kafe antzokian. Prezio ez dakit zenbat izango den, baina ondo portatzen mazadet, dela gaua aurrera joa doala, bueno, gustura baude, behar bada, bateren bat, duainik sartuko da. Salmenta 10 euro, taquillan 12, diozku gure teknikari Isidro. Erabaki, omen da, izenburua, kantaren izenburua, Psikopuntz, esan bezala, 1988, Suedian sortutako taldea, eta gure gana, ba, bueno, Bilbora bintzen lehen aldiz, kafeantzokira etorriko dena, haien laugarren lana aurkestera, en zuzen ere, The Pleasure Kill, izenekoa. Lau diskak White Jazz segiluan atera dituzte. 1988 sortutako taldea beraz pentsa ez da nahiko bizkor joan dira, eh? Lehenengo diskak Waha Was Wish izenekoa da. ez da txatxa, benetan. Waha Wadish, eta izen ordean ere, ba, we are just as welcome as holy water in Satan's drink. Wat jazen laro eta menetzian. Arrezkero, Bursting Out of Chucky Stone bigarren diska etorri zen, beti ere White Jazzen 2001 garren urtean, eta urte berean haien hirugarren lan atera zuten original Skandinavian Superduez. Hortik entzun dugu kanta hori, diska honetan ba kanta erdiak sei bat zuzenean grabatu zituzten, beste erdiak estudioan, guk estudioan grabaturiko bat entzun dugu, eta azpia ematen badigu, ez dut uste, ba, saioaren bukaeran entzungo dugu beste bat. Bitartean, ba, aurrengo diskareak jarretuko du, baina aurretik komentatu ba hori, ezta? Horren honetan diska berria aurkeztu da datu zela, irelen 90ean plazaratu zutela, The Pleasure Kill, White Jazz, zigilu ospetsuarekin, besteak beste, ba, zierako Helicopters, Lucifer, bezalako taldeen zigilu izan dakoa, eta, ba, bueno, badaukazuela hor aukera. Adi egon, gobazaren bukerara. Besteri gabe, Euskal Diska interesgarri batekin goaz, ona. Nortzu ditxuk honek, argi jake.
Hau ez alau, zei gaitxe Europa.
Edo, nortzuk ditxun honek, argi jan, ezton. Zuekin Kuraia taldea, Kamikaze. Eta gutxira, kanta berezi bat bilduma baterako eta kritika zehat zorrot eta argia, eta zein goxoa den holan hiltzea, abiadura bizian hiltzea, 220 batiotako bizitzaren errepidetik noa. urtean prestatu eta 20an grabatu genuen Bombereneako estudiotxoan, kanta hau. Bueno, eta euskal diska batekin goazen ez, ba, ona hemen beste testutxo bat. Barbie, odoluzki baten antzera zaude orain aurpegi polit horren gibelean, eskutatuta. Eta nik ez zaitut gehiago jasaten ahal, azkenean bertze Barbie argel bat bihurtu zara eta. Zuk erabiltzen duzun teknika zahar hori, horrek ez nau harritzen, ez da sumintzen ere. Polita izateko zerbait gehiago behar da. Noizbait burutik kenduko zaizu ergeltasuna eta hilartasun hori, zuk uste ez duzun gorrot olatza bihurtu zaizu. Guztien antzekoa zarela konturatzea. Beste hau, lau ordutan grabatu zuten, baina oraingo honetan Nafarroan, berako aduanan, Michael teknikariarekin. Eta ez dakigu berak ontzu laizter aterako duen dizkan sartuko duen kanta hau, baina bueno, aurrerapen giza Petxi eta etxeko usta Barbie. Oiko diskak baino rockeroagoa, izan ere bere diska berria horrelakoa izango omen da, elektrikoagoa, rockeroagoa, bere momentuan Fermin Etxegoienek oso ondo azaldu eta aurkeztuko dizuen bezala.
Entzuten ari garen materiala zer dan edo nondik atera dan, ba bueno, ba Bomberenea izeneko etxearen etxe horrek ateratako edo kolektibo horrek ateratako CD bilduma da. Oztopo guztien gainetik Bomberenea CD bilduma egunotan aurkezten ari dira, atzo bertan aurkeztu zuten hemen kafeantzokian, eta 23 abesti oso bilduma, bakizue batzuetan bildumak izaten dira, ba aparteko baliorik ez dutenak, ba bueno, ba, beste nonbait ateratako kantekin osatuak direlako, edo bueno, hemen gehienak primizia dira, denak igual ez, baina ez, agian ez, baina
bai, bintzat propioki horretarako eginak, hori dudiko asko, eta bueno, beste zenbait oraindik argitaratu gabeak,
hori da.
Bai, daude talde ezagunak, ez ezagunak, euskaraz abesten, gazteleraz.
Kanta honak ez dira retalak, izaren, ba, badira kanta kaineroak, eta bueno, izaera kainero bat dauka berez diskoak, ba, bueno, abesti lasairen bat kenduta, eta oso kalitate honeko abestia dira. Orain entzungo duguna hirugarrena Momia izeneko kantua, Borrokan taldearen eskutik, eta pixkat horren gainean egingo dugu pixkat hemen CD-an bertan dakarren kontak eta bueno, horretaz hitz egingo dugu. Izango da, eta bertan datorren abestia da Quiero Coño, aizen burua, eta hola se dio: dime lo que quieres, dime dónde está, dime cuánto cuesta, quiero coño, quiero dime cómo sabe, dime cómo huele, dime de qué vas, quiero coño, quiero buscarlo, quiero olerlo, quiero comerlo, quiero coño, quiero encontrarlo, quiero venderlo, quiero comprarlo, quiero coño. Argi dago zer nahi duen honek. Eta dio: la letra de Quiero Coño está inspirada en la película que vi sobre una lesbiana que está obsesionada con el órgano sexual de una camarera. Todo lo demás le da igual. Oridiote. bakizue Discípulos de Dionisos inoiz ikusi ez baduzu, ba dala talde oso espektakularra, zuzenean, porno rock punk ez dakit nola definituko litzaken.
Ba, gay ere esaten dute batzutan,
hasten dira horre Huel batekin, ba hori, Zurbarda, Zorbaldan jotzen eta bilusten eta horrelako gauzak egiten. Eta komentatuko dugu Bonberenearen eta CD honen gaineko historia pixkat, baina kanta baten gainean egingo dugu hori, Autoa izeneko taldea eta bestia Motorra. Guztien gainetik hasi zen Bonberenea 1987ko abendu hartan. Denok genekien bomberoen egoitza izandako etxe eder ura botatzeko alkate jaunak zuen gogoa. Hala ere, auzolanean eta giro honean igaro genituen bertan egondako 7 egun haiek. 8. egunean etxea gure muturren aurrean birrindu zuten arte. 13 lagun identifikatu eta 4 atxilotu zituzten. Baina ezin izan zuten egun haietan bildu genuen indarra eta adiskidetasuna bota. Orduzkero, okupatutako etxe guztietan mantendu dugu Bonberenea izena. Han bihurtu bai genuen lehenengo bileretan sortutako ilusioa, egiazko sormen eta ekintza. Oztopo guztien gainetik jarraitu genuen eta beste bi etxe okupatu genituen denbora gutxian. Baina nonbait gure apostua etzen udaletxearen gustoko eta segituan botatzen gintuzten. Gure ekintzak kalean eta alzen tokietan egiteari eutxi genion arren, espazio baten beharra ikusten genuen gure proiektuak aurrera egin zezan. Azkenik gaur egungo Bonberenea etxea okupatu genuen 2000. Urtean eta jendearen iniziatibak sormena nahi zelkarkidetza lantzeko espazio ezin hobea da guztiontzat. Guztien gainetik, Bonbereneak argi dauka gizarte kontsumitzaile harrapakari honen baloreak aldatzeko norbanakoak izaer aktibo bat landu behar duela bere ingurune soziokulturalean. Gaur egun, gero eta beharrezkoago da espazio autogestionatu eta asamblearioak sortzea, pentsamentu bakarraren imperioak etengabe saltzen digun pasibitate eta konformismoari aurre egiteko. Insumizioaren eta auzolanaren bidea aukeratzen dugunok ordea ez gara instituzioen eta beraien burokraziaren eskemetan sartzen, eta hauesek dira Bonberenean geroa kilinka jarri nahi dutenak berriro ere. Eta eskuartean dugun kompaktu honek orain arte egindako ibilbidearen oroigarri xume bat izan nahi du hauen hitzetan, eta geroan atxikirik ditugun ilusioen pizgarri. Egia esan oso aurkezpen polita dauka Digipak estiloan, Digipak formatu horretan, eta azalean oso argazki bitxia. Hor Bonberenea etxea, grafitiz betea, eta aurrekaldean ba, argazkirako paratuta, ba, japoniar turista talde bat, noski montajea da, ez, baina oso ondo, oso egiantzekoa, eta oso ondo ematen du. Orain beste talde bat entzungo dugu, bilduman datorren beste talde bat, Liv izenekoa, Mujeres y Champán abestiarekin.
Habib behar bada entzunaren bate okartuko da, ez da gaizki pentsatzen hasiko da, ez entzun dugu discípulo de Dioniso zen kiro koño liften mujeres y champán a eso es okertu benetan akojonantea da dizka. Esan bezala, 23 kanta, bilduma borobila, normalean horremeste kantekin beti pare bat flojo elditzen dira, nahiko bilduma borobila dugu, letra interesgarriak, talde batzu propioki horra eginak, gero jarretuko dugu dizkarekin, bitartean bagoaz jaian nortzukin, guajalotegin.
Horria. Tiko moduan esan dugu, esan behar dugu euskaldun egunkariko barkatu amak di esker, barkatu amako lankidei esker, ba daukago hemen gure eskubertean aurreratuta etiko moduan kontzertuen agenda aste buru honetarako. Eta bakizue, Basaurin eta Durangon gutxienez, bi herri hoietan eta agian besteren batean ere, ba, jaiak dira. Eta Basaurin nahi zuen ere, Pateando Porkeria eta Suspenders egongo dira, Jakitzat eta bizizaleaken txosnan, zazpietatik aurrera. Hori izango da, bihar, osteguna, 17an.
Hore... Barkatamako lankidena gustatu zaite, Habib Olantzaka zetari ikutu hartzen dugu, guk ere. Hemen, ez dakit, Barkatamakoak okartu biren, baina arretu nauen berri bat. Hemen jartzen du Donostian, Gaztezena aretoan, 8:30 bihar, osteguna maiz azpi, David Berkham. Eibola, ostia, David Berkham, jartzen du, ez da?
Bai, bai.
David Berkham. Ba bueno, badakizue, Inglaterrako eta Manchester Unitedeko zazpia egala, ez dakit ezker egala uste du dela, ba hor, Donostin. Baina, bueno, pixkat rockeroago zarete gontzat, Santurtzin Addiction, Munich 57, Tabernan Addiction taldea, 9:00.
Eta barikuan zer, ostirala 18 zer egongo da, ba, Bilbon, eta hemen oso hurbil, Fernando Saunders egongo da, ba, basu jolea, kafean tokian, 10:00 aurrera, hau da, ba, Lurriz eta hainbat musikari ospetsurekin bajua jotzen ibilitakoa, gaur egun Lurrizekin ibiltzen da. Eta 10 aurre salmentan eta 12 euro urren zuen takilan, ba horren truke ba sartzea izango duzu.
Bueno, eta jarraitzen dugu ostiraletik larun batera, esan bezala jaiak badituzue, Durango eta Basauren, baina bueno, baita eskalatuko beste zenbait egiten ere badaude gauza interesgarriak. Tartean, ba, Azkoitian, Cesne and Xavier Kizia eta NCC, Nuevo Catecismo Katoliko. Bainera, onberenea dizkan parte hartzen duen taldea. 10:30 plazan. Hau doainik izango da, seguruenik. Azkoitian, Cesne eta Xavier Kizia eta Nuevo Catecismo Katoliko. 10:30 larunbatak 19.
Eta bilun bertan beste kontzertu interesgarria dago kafean tokian, Psycho Punch izango litzake. Eta 10:00 aurrera, 10 euroren truke, kafean tokian. Hoxe.
Hombre, ez dakit, zuk nola ikusten duzu, Psycho Punch-erako... Psycho Punch-erako sarrera ematen badu edo ze?
Bai, emongo dugu sarrera bat Psycho Punch taldea ikusteko deitzen duenari.
9:44-374 Bilbo iria.
Bueno, alere, badakizu hemen nahiko eskuzabalak izaten gara, ez da, sarritan ematen ditugu ezeren truke sarrerak, ba nik uste dut, ba bueno, hemen saiatu behar garela Euskal Herrian mintzat musikazaleok, ba, autogestioan eta oinarritutako produzio txikian bai, disketxe txikiak, musika maite, benetan maite duten disketxek egindako egindako lanak, ba, promozionatzen eta erosten eta hoiei laguntzen, ez da? Beraz, sarrerak ez dira izango doain, ez zeren truke. Deitu, eta sarrera izango duzue doain, Bonbereneako diska erosiko duzuela, erosiko duzuelaren promesa egiten badiguzue. Zuek Bonberenearen diska erosi, hori guk pidatzen gara, zuen borondateaz, eta guk sarrera doainik.
944-4-7-0-4 Bilbo iria.
Merezi du bai Bonbereneako diska honek, eta hor duzu gutxi gora era fitxa trinikoa, grabazioa Bonberenean, berako aduanan eta Azkoitiako mataderoan, Jose, Michael eta Txapen ardurapean, masterizazioa Michael eta Txap, azpegitura eta laguntza berezia Gaztelupeko hotzak, koordinaketa Txernobil, diseinu eta argazkiak Basi eta Zaleko irudia Martin Par eta Bonberenea, eta bar oso txukuna maketazioa, Gaztelupeko gotzaken maketazioen antza duka, nabaritzen da laguntza, tartean ba, agertzen da, ezta, argazki aero bat Bonberenea kupatu zutenean, beste bat, Bonberenea gaur egun grafitiz eta kolorez betea, eta tartean, ba bueno, ikusten da, ez, autogestioan oinarritutako ba, gazte jendea inguruak garbitzen, desbrozadorarekin kontzertuetan, jendea saltoka Anderlipusen minutu bakarra antzerlana, antzerkia beraz, baita sinema ere breakdance egiten jendea, bongoak eta beste makina bat gauza, eskeiteak, eta baita hemen jartzen duenez, ba, agar horkitzen dudan makrobiotikatuko taldearen argazkia, makrobiotika ikastaroa ikusten duzu, gazte jendea Tolosaldean, ba, mugitzen dela eta emaitza ederrak lortzen ari dela gainera.
Bederatzi lau, lau bi lau, iru zazpi, zero lau, Bilbo iria.
Hau ez alau, zei gaitxe uiopa.
I don't wanna be no Catholic boy, I just wanna have some fun. I don't wanna be no Catholic boy and get beat by the nuns. I don't wanna kneel, I don't wanna feel guilty is a suppression. I wanna beat my meat right in the street, Dominus Boviscum. Kids are passing out in the pew, I'm looking for a hanging Jew. Don't wanna be no fool, got no parochial school. I don't wanna be no Catholic boy, I just wanna live in sin. I don't wanna be no Catholic boy, I don't wanna have to say amen. I just can't sin to get the habit. Steve Battersen abestia da, Dead Boysena, eta grabazioa Chocablock, hemen Bilbon estudioetan eginda dago, ba, aurtengo ekainean, oso azkar egin dute dana, editatzea eta dana, ez? Eta Mikel Bifsek produzitutako abestia da. bueno, badakizu, aizu, hemen esaten duena, I don't wanna be no Catholic boy, badakizu zuk, nola egiten dan hori norberak, izenak entzeko, borratzeko elizatik, nola esaten da di? Apostazia, ez da?
Bai, baina apostazia horrez, itxuran ez trukoa, trukoa omen dauka, eta leizak egia zan, ba, ez dakit, azkenengo entzun nuena beti, gazte izen sortu zen talde bat, hori, ba, pixkate indartzeko eda eragiteko horri, eta ez dut uste.
Hori bultatzeko.
Ez dut uste. Da ez dut uste, leizak onartzen zienik. Ez dakit, ba, munduko erlijio nagusienetariko bat jarraitzeko azmoz, diru laguntza tartean dauden, edo, bueno, egia zan kulturalki kristaba gara, ez da, garrez.
Bai, antza denez, ba, jende asko egin nahi izan du hori, ez da, ba, pixat uko egitea norbera txikitsua zanean inpostatutako gauza bati, ez da, bataioari, eta, bueno, sartzen gaituztela hor guk aukeratu ez dugun erakunde batean, aintzinako lehenengo diskipuluak ez bezala, haiek nagusiak ziren baitaiatu zirenean, ba, umeak besterik gabe nahita nahi ez, bueno, nahi dutena ere ez dakite adin horrekin, ba, bataiatzen dituzte, ez da, eta jende askok, ba, bueno, esaten du heldua danean eta ikusten duenean bere burua ez dela katolikoa, ba, nahi du pixkat publikoki uko egin, ba, talde horretan egoteari, ez da. Eta elizak ez du bidea ematen, edo ematen ez du ematen. Baina printzipio uste dut erian badagoela figura hori, ez da, apostatarena.
Bai, baina uste dut, esate baterako, hor, espainaldeko gotzain batzuk eta eskatu zuten, eta kidentzat apostazia, beraz, antza apostazia bueno, lortzeko...
Ez komunioa, hori beste gauza bat da. Norberak nahi badu ere hori katoliko izatea ba. Kentzea, botatzea.
Bale, nik uste nuen zela apostazia, pentsatzen nuen orduan apostazia lortzeko eta kide sartu gara zegoena.
Ba, gian igual.
Ez daizki ulertu, ez dugu apologia daik egin nahi, ez da hori gure naia. Gainera, ez da gure kasua gu sinistunak, bai gara, bai?
Bai,
gu rock and rollean eta bonberenako bezala autogestioan, sinisten dugulako. Hala, reverendo Isidro, sartu hor. Predikazio apostosistikoa.
Akautzastistikoa.
Lehen esan dugu, ez da, tartean badira, nahiko kantak kaineroak, baita pixkat denso eta sinestroagoak denetari dugu, tal, bikaina adeak dizka, eta hiru kantak gehienak euskaraz dira, badaude hiruzpalau gazteleraz, pare bat instrumental, eta bat ingelesez NTC dena, lehen entzun izan duguna, ba, Dead Boys taldeko bertzioa.
Eta bat deitzen dela.
Orain, entzun gehiago zauna, ez zuzen ere.
Eta akautzazteren bat kanta entzuten dugun bitartean aipatuko ditugu 23 talde hauek. Señor No, Kuraia, Borrokan, Deabruak Teilatuetan, Petxi eta Etxeko Usta, Onjo, Batzuk, Zeleta Kolektiboa, Lizabo Gehi Zelan, Humus, Nor Jainkoa Bezala, NCC, Discípulos de Dionisos, Autoa, Lobo Eléctrico, Liv, Inoiz, Akausaste, El Corral Desastre, eta DJ Amsia, Anari, Xavier Montoya, Cesne, eta Perros Deshidratados.
Ikusten duzu, Stormerra, Polroka, Paranoia, denetarik. Kanta ezagunak, talde ez ezagunak, baina harridura sortzen dutenak eta interesgarriak direnak.
Esate baterako hori Perros Deshidratados eta bestia da Flamea mi niño enterrado.
Bai, eta gainera, bueno, bertako letra irakurriz gero eta gero diotena, ba, bueno, hor nahiko satanikoak dira, beraz, kuriosoa.
Bederatzi lau, lau bilau, iruzazpi, zero lau, Bilbo iria.
eta humus entzuten dugun bitartean aipatuko dugu oso importantea den gauza bat, hitzordua. Diska hau diska honetan parte hartzen duten talde batzuk entzuteko eta batez ere diska bera erosteko aukera izango dugu azaroak 21ean hementxe kafeantzokian izango dan kontzertu baten Bonbereneak antolatutako kontzertuan talde bilduma honetako hiru talde egongo dira NCC el Corsal Desastre eta Onjo egongo dira eta hiruak bueno egongo dira eta bilduman agertzen dira bai Corsal Desastre hor agertzen da el Corsal Desastre DJ Amsiarekin eta ezakigu DJ Amsiarekin etorriko diren baina horixe gustoko baduzu diskoa seguru egongo dela diskoa erosteko aukera
eta gainera ez da garesti izango ez dakigu zenbatean baina ez diska ez aurrera segurunik ez da garesti izango hori zuek ordaindu beharko duzue Psycho Punch oraindik doainik lortzeko aukera baduzue ez diska diskarik ez dugu ez da guk ere nik nabarmendu nahi nituzke pare bat gauza bat Bonbereneak baduela zarean orrialde bat oso txukuna pospolo kutkasa bat da Bonbereneak jartzen duena eta pospoloak daude mai baten gainean sakabanatuak pospolo gainean klikatuz gero zua hartzen dute eta hor baduzu bertako informazioa historia kontatzen dute pixkat baita ere zere bilbuma zertan den kontatzen dute egitaraua eta beste bat gauza. Eta nabarmentzeko daukadan beste duza bada, posten hau punrokaren ikur izan den autogestioa, ez da askotan punroka ere beti izan da, ez da norberak egin dizala dena, ez badaukazu disketxerik zuke produzitu, zuk zeuke egin, neiz eta ez jakin ondo, ez izan sekulako musikaria deu jaioa horretan eta beste duza bat nabarmentzekoa eruditu zeidana da talde batzuk, hauetareko batzuk Bonberenean bertan daukaten estudio txiki batean grabaturikoa direla.
Eta beste gauza bat ezaguarri bitxia eta ez dala askotan ez da horrelakoa izaten. Eurek ez dute euren buruarentzat gaztetxea hitza erabiltzen inoiz. Ba, izan ere bertan egiten direten ekitaldietan, ez dute bakarrik parte hartzen gazteek, baizik eta zaharrek eta zaharrenek ere. Eta hor ikusten zen tailer moduko bat eta hor barruan zahar nahiko jende zaharra zegoen eta gauzak egiten. Bestelakoan gainontzekoan gaztetxe izenarekin ezagutzen dugun autogestio asunto bat dago, ez da? Baina hori, eureke Bonberenea dira, eta gitxo.
Denetarik aurkitzen dugu, orain entzuten ari garen kanta, Lobo Elektriko, Agujeros de Gloria. Badakigu azkar goazela, ez? Eta ez dauko, ez dizuegula eman kantak sozius eta osorik entzuteko aukera, baina uste dugu horrela egokiagoa dela, ez? Azken batean 93 kantatik erdiak edo entzun ditugu.
Bai.
Haietariko interesgarrienak osorik informazio pizkat zabaldu eta azken batean ze letxez. Eros ezazu edizka. Baina hemen dugu entzungai Lobo Elektriko, Agujeros de Gloria. Tartean kantak dio que tus garras arrampen mi piel, lávame con tu saliva, perfumame con tu sudor y tal. Baina kanta bukatzen denean, behi da azalpena, Honek beldurra ematen du. El Conde Eléctrico, el Capitán Saraceno, el Perro Lobo y el Doctor Magma, vimos al lobo. El esperma negro fue derramado sobre nosotros para que cabalgáramos sobre la bestia sónica por encima del imperio que se derrumba y hacia las tierras fosforescentes. La casa de los niños de lenguas bífidas que no se rendirán nos invitó a cantar sobre los agujeros de gloria y para ello fuimos ayudados con dedicación y paciencia por José, captor de elementales sónicos, y Michael, el que viste con sonido los deseos. Gracias a todos, cabalgaréis sobre el lobo. Este es el rock and roll del apocalipsis. Lucifer, Bimilla eta Ameiru. Joder, ez dakit nik hori ikastar hori egin dutela janari biokimiko edo zer letxe zena, baina bomberenea inguruan sekulako mongiak daude antza. Bueno, eta bomberenea aldo batera utzita, ba, saioa bukaerara heltzen ari da, eta bukatuko dugu hasi garen modu berean. Psycho Punchen Pleasure Kill kantarekin. Ba, 2-3 minutu inguru dauditu kantak. Deitzen baduzue, doainik talde hau entzituko aukera larunbat honetan antzokian, 10:00 Suediatik White Jazz disketxeak aurkezten du Psycho Punch. Garen honetan pare bat galdera. Bat, nork du gustoko Motorhead? Este izena, este zen gure teknikaria pai. Datorren hilabetean Motorhead Bergaran, Lemmy Kilmister eta laguna. Kulako aukera. Eta bukatu horretik bigarren galdera bat. Nork galdu zuen kafean zokian John Spencer eta Blues Explosionen kontzertua? Ba, tartean nik galdu nuen, eta hori ere, datorren hilabetean, Bergaran, beraz, itzordu franko baditugu. Kafeantzokian hurbilago, ezinbestekoa dugun bat. Berriro esango dugu, azaroren 21ean, kontzertua.
Bomberenea, jaialdia.
Badira, onjo nafarrak, nuevo katezismo katoliko donostiarrak, eta el korsal desastre, ez dakit nongo, bide.
Onjo guztien gainetik.
Ala, ez dozu deitzu, ba, jodidu. Zapatun, kriston kontratu baldu gozu. Mila gauza ditugun ez esateko, ardiak astu zaizkigu, orain ere. Eta, bueno, honekin mukatzen dugu, gure zariotxua. Tanko Jones ere etorriko da zaroan, goiza horren berri emango dugu, entzungo ditugu bizka pila bat, baina orain, ba, txibiren despedida da, goaz, afaltzea, agon.
Agur.
Bilbo iria. Psikopun kafean zokian. Urriak 19 larunbat eta gaueko 10:00 Psikopunk taldearen kontzertua. Sarrerak 10 € balio du Power Records eta kafean zokiaren aurresalmentan eta 12 txarteldegian. Kafean zokiaren kontzertuak.
Bertsozale elkartearen ekimenez. Bertsolamintza jardunaldiak. Hitzaldi, gogoeta, eztabaida eta bertsozaio esperimentalak. Urriaren 15ean Iruñean eta urriaren 16 eta 17ean Bilbon. Bilbo Hiria Irratiaren laguntzarekin.
Urriako hogei igandea tarratzaldeko bosterdietan, Olgetan, aurjaia. Opi eta Zaratrako paiazoek bat eta bi izeneko saioa eskainiko dute. Olgetan, umeek ere oso ondo pasatzeko. Mondo Botxo, egunero goizeko 10:00 eguerdiko ordubietara Bilbo irian.
12:00 Bilbo irian, tripazorriak hiltzeko.